თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში FM 104.4-ზე. ეს გახლავთ გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. გუშინ 16 თებერვალს გახლდათ წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს. სწორედ ეს თემა არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის და შეკრების მიზეზი. მე გახლავართ ამ გადაცემის სტუმარ გამყვანი ბოდიში განსაჯობავა. წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მე მყავს ჩემი სტუმრები დღეს ნესტა ნენეკვინიკაძე მწერალი და ასევე ზვიად კვარაცხელია მწერალი და გამომცემელი. ჩვენ დღეს მიმოვიხილავთ გუშინდელ დღეს, როგორც ჩაიარა ამ დღემ და საერთოდ ამ დღის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომრები გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაგვისვათ შეკითხვები. ნომრები გახლავთ 2-40-92-92 ან 2-40-91-92. გადაცემა მეორდება კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g. ასევე YouTube-ზეც შეგიძლიათ გვიყუროთ და ამ გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქეთი ჯოჯიშვილი. სანამ უშუალოდ ჩვენს თემაზე გადავიდოდეთ, ჩვენს თემასთან ძალიან ახლოს მყოფი ინფორმაციაც მინდა გაგაცნოთ. ალბათ ბევრმა იცით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძალიან ისეთ საინტერესო გადაცემის შესახებ წიგნების თარო და აი სწორედ წიგნების თარომ გამოაცხადა ახალი სეზონი და ამის შესახებ მინდა გაუწყოთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემის წიგნების თარო მესამე სეზონისთვის განაცხადები 22 თებერვლამდე მიიღება. დარეგისტრირება შეუძლია ნებისმიერი სკოლის დირექტორს ან მასწავლებელს, რომელიც წარადგენს 3-15-16 წლის მოსწავლისგან შემდგარი გუნდის სიას. რეგისტრაცია მიმდინარეობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე www.public.g განთავსებული აპლიკაციის საშუალებით. წიგნების თარო ორიგინალური ქართული ტელეთამაშია, რომლის მონაწილეებიც 15-16 წლის მოზარდები არიან. პროექტის თემატიკა მხატვრული ლიტერატურაა და შესაბამისად გამარჯვებისთვის მთავარი არის წიგნიერება. აი ამ თემიდან ახლა ისევ გადავალთ წიგნების თემაზე. სანამ ჩვენს სტუმრებთან შეკითხვით გადავიდოდე, მოკლედ მოგახსენებთ გუშინდელი დღის შესახებ და იმ იდეის შესახებ, რომელიც უკვე მეორე წელია ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში. წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღის მთავარი ორგანიზატორი გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაცია LitWorld-ი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცდილობს, რომ გაავრცელოს ინფორმაცია ამ დღის შესახებ. მათ, როდესაც ეს დღე დააფუძნეს, ჰქონდათ მთავარი მესიჯები, გზავნილები საზოგადოებისადმი. ეს არის წიგნიერების ხელმისაწვდომობა და წიგნიერების განათლების უფლება განურჩევლად ყველასთვის. და მათი ესეთი მთავარი სლოგანია: ვიკითხოთ ხმამაღლა და შევცვალოთ სამყარო. გამომცემელთა ასოციაციამ შარშან მიიღო ოფიციალურად უფლება ამ ორგანიზაციისგან, რომ საქართველოსიც განახორციელებინა ეს პროექტი და ყოფილიყო მათი წარმომადგენელი და საკმაოდ დიდი წარმატებით ჩატარდა პირველივე წელს და აი უკვე მეორე წელია გუშინდელ დღესაც ეს დღე კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ. მთავარი ესეთი მომხიბვლელობა გარდა იმ გზავნილების და მესიჯებისა, რომელიც უკვე ჩამოვთვალე, ამ პროექტს ჩვენთვის გამომცემელთა ასოციაციისთვის ჰქონდა ის შინაარსობრივი მხარე, როგორც ორგანიზდება და კეთდება ეს პროექტი. პირველ რიგში ის გულისხმობს, რომ მთავარი აუდიტორია არის სკოლები, უნივერსიტეტები, წიგნის მაღაზიები, ბიბლიოთეკები, სადაც საბავშვო ბაღები, ასევე სადაც აი ამ ერთი დღის განმავლობაში დილიდან სტუმრად მიდიან თანამედროვე ქართველი მწერლები, მთარგმნელები და ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და საჯაროდ უკითხავენ ან საკუთარი წიგნებიდან საკუთარ ნაწარმოებებს, ან მათთვის საყვარელი წიგნებიდან უკითხავენ და ზოგადად ესაუბრებიან ახალგაზრდებს წიგნიერების ნიშნულობაზე, კიდევ ერთხელ ახსენებენ საზოგადოებას, რომ წიგნი არის ძალიან ბევრი რამის გამსაზღვრელი ჩვენ ცხოვრებაში და რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს არასდროს. მიუხედავად იმისა, რა პროფესიისაც არ უნდა ვიყოთ. ამიტომ ეს დღე ცხადია, ახალგაზრდებზე შეიძლება უფრო მეტად იყო გათვლილი, თუმცა არა მხოლოდ ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩვენი აზრით. ეხლა უშუალოდ რომ გადავიდეთ გუშინდელი დღის მსვლელობაზე, დილა დაიწყო იმით, რომ სიმბოლურად გაიხსნა ეს დღე ახალმზიურში, სადაც შეიკრიბნენ წერლები, ზვიად კვარაცხელია, ტორეს ამოსი, ასევე ფოტო ხელოვანი გოგა ჩანატირი, მათთან ერთად ჩვეულებრივი ადამიანები, ვისაც უბრალოდ უყვარს კითხვა ან დააინტერესა ამ ღონისძიებამ და საჯაროდ წაიკითხეს ვეფხისტყაოსანი ჩვენი უკვდავი პოემა და ერთგვარად სიმბოლურიც იყო შეიძლება, იმიტომ რომ შარშანდელი წელი გახდათ რუსთაველის წლად გამოცხადებული და აი ამასაც გამოვეხმაურეთ ერთგვარად. ამის შემდეგ კი უკვე მთელი დღის განმავლობაში ეს მწერლები, ისინი ვინც ძიურშიც იყვნენ ან ვინც არ იყო, სტუმრობდნენ სკოლებს, როგორც მოგახსენეთ, უნივერსიტეტებს და ასე შემდეგ. და რაც მნიშვნელოვანია ასევე ამ პროექტში, ბოლოს ესეც ამასაც გეტყვით, რომ ეს ხდებოდა არა მხოლოდ თბილისის მასშტაბით, არამედ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ აგვეთვისებინა სხვა რეგიონებიც, სხვა ქალაქებიც და მივწდომოდით მასშტაბურად ყველას და ყველასთვის მიგვეწოდებინა ამ დღის შესახებ ინფორმაცია. რადგანაც უკვე ვახსენე ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი ზვიად კვარაცხელია, რომელიც ჩართული იყო პირველ ღონისძიებაში, რომელიც გუშინ გაიმართა და შემდეგ უკვე სტუმრობდა შავი ზღვის უნივერსიტეტს, მას გადავცემ ახლა სიტყვას და ზოგადად რომ გვითხრას თავისი თაბაჭილების შესახებ, მოგვიყვეს როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრამ და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ქართველი ავტორებისთვის აი ესეთ ახალგაზრდა აუდიტორიასთან მისვლა უნივერსიტეტში, შესვლა უშუალოდ და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა აუცილებლად უნდა ვთქვა ამ დღის წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღის მნიშვნელობის შესახებ. ეს კიდევ ერთი პროექტია წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მიერ საქართველოში ორგანიზებული, რომელიც ხელს უწყობს ზოგადად წიგნის პოპულარიზაციას, ლიტერატურის პოპულარიზაციას. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით აღსანიშნავი, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, კლასიკური ლიტერატურის პოპულარიზაციისთვის ზიასაც, მაგრამ მე როგორც ავტორი და როგორც გამომცემლობის წარმომადგენელი განსაკუთრებით აღვნიშნავ იმას, რომ ეს არის ძალიან კარგი არენა იმისათვის, რომ ფართო საზოგადოებისთვის, სხვადასხვა დაწესებულებებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში მათ კონდეთ შესაძლებლობა მოსწავლეებს, სტუდენტებს, რომ შეხვდნენ თანამედროვე ქართველ ავტორებს. არა მხოლოდ იცოდნენ მათი წიგნების შესახებ, მათ მიერ დაწერილი წიგნების შესახებ, რომლის შესახებაც ინფორმაცია აქვთ სოციალური ქსელებიდან, ტელევიზიებიდან, წიგნის მაღაზიებიდან, ფესტივალებიდან, არამედ უშუალოდ მათთან პირადად კონდეთ კონტაქტის საშუალება, შეკითხების დასმის შესაძლებლობა და ამ ხრივ ეს დღე კიდევ ერთი გამორჩეული დღეა, საუკეთესო საშუალება ამისათვის. ვიტყვი პირველი დღის პირველი ღონისძიების შესახებ, ვეფხისტყაოსნის საჯაროდ კითხვის შესახებ, თუ რამე უნდა წავიკითხოთ ჩვენ საჯაროდ, თუ რამე უნდა წავუკითხოთ ერთმანეთსაც და საერთოდ მარტოც თუ რამე უნდა წავიკითხოთ ხშირად, ეს არის ვეფხისტყაოსანი. იმიტომ რომ თავარი ლიტერატურული მოვლენა ამდენი საუკუნის შემდეგაც, თავარი წიგნი ჩვენი არის ვეფხისტყაოსანი, რომლის მნიშვნელობაც ალბათ დღესაც არა გვაქვს კარგად ჯეროვნად დაფასებული და გააზრებული. ამაში ვეფხისტყაოსნის კითხვაც თავის მხრივ დაგვეხმარება გააზრებასთან ერთად, რაც თავარია, იმიტომ რომ მარტო კითხვაც არ შველის, რაღაცის გააზრებაც საჭიროა. მაგრამ ხშირად მახსენდება ლადო ასათიანის შეფასება, რომ ვეფხისტყაოსნის კითხვის შესახებ პოეტებისთვის და ზოგადად მკითხველისთვის ვეფხისტყაოსანი ყოველდღიური საკითხავი უნდა იყოსო და პოეტი, მწერალი, საერთოდ მკითხველი, ესე ხატონათ ამბობს ლადო ასათიანი თავის დღიურში, პირს ისე უნდა ივსებდეს შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის სტრიქონებით, როგორც დემოსთენე, ცნობილი ბერძენი ფილოსოფოს, ივსებდა პირს კენჭებით ენაბრგვილობის დასაძლევად. აი ესე უნდა ცდილობდეს, რომ ყოველდღიურად უნდა ეკითხოს ვეფხის ტყავს, ანუ კიდევ ერთი შედარება აქვს, რომ ლადო ასათიანს, რომ ვეფხის ტყავსანს ის ყოველ დილას აღამოს უნდა ეკითხულობდნენ, როგორც ბერები ეკითხულობენ ლოცვას დილას და საღამოს. ძალიან კარგი ინიციატივა იყო, რომ დღე დაიწყო ვეფხის ტყავსნის კითხვით და კლასიკურ ლიტერატურასთან მისვლით კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მარტო კლასიკური ლიტერატურა და ნამდვილი ლიტერატურა არ არის, მხოლოდ წარსული, ეს არის დღევანდელობა, აქტუალური არის დღესაც, დღესაც ჩვენ ამით არის მარადიული, რომ დღესაც გვაქვს საშუალება, რომ გავიაზროთ ჩვენს დროშიც არ კარგავს აქტუალურობას და ამ ხრივ ვეფხის ტყავსნის დაწყება სიმბოლური იყო, დღის დაწყება. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო პოეტ შოთა იათაშვილთან ერთად შავი ზღვის უნივერსიტეტში სტუმრობა. მადლობა მინდა უთხრა სტუდენტებს და ამ შეხვედრის ორგანიზატორებს იქ უნივერსიტეტში. შედეგიანი შეხვედრა იყო, წავიკითხეთ მე ჩემი რომანიდან შოთამ თავისი ლექსები წაიკითხა, ბევრი საინტერესო შეკითხვაც დაისვა და რაც თავიდან აღნიშნეს, კონტაქტი თანამედროვე ავტორსა და მკითხველს შორის აუცილებელი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ სოციალური ქსელები არსებობს, შეიძლება პირადად მიწერონ ავტორს, როგორც ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ასევე სოციალურ ქსელში ბევრი თავის საინტერესო საკითხის შესახებ კითხვა დაუსვან მკითხველებმა, მიუხედავად ამისა ცოცხალ ურთიერთობას, პირად ურთიერთობას, იმას თუ რა აინტერესებს, რა აწუხებს, რას მოელის შენგან მკითხველი, რა თქმა უნდა, ამის პირადად გაგება აუცილებელია. და ვიტყვი კიდევ ერთი ღონისძიების შესახებ, სადაც მეც ვიყავი. უბრალოდ ერთ-ერთი თანა გულშემატკივარი ამ პროექტისა. ეს ორთაჭალის სკოლაში შედგა ეს შეხვედრა და მსახიობ ნინო კასრაძესთან ერთად, ნინო კასრაძემ ისაუბრა ესმაონიანის შემოქმედებაზე, წაიკითხა ესმაონიანის პოეტური ნიმუშები, მისი ლექსები და ვაჟა-ფშაველას სტუმარ მასპინძელი ბავშვებთან ერთად წაიკითხა, მთელი სტუმარ მასპინძელი თავიდან ბოლომდე და ეს იყო მართლაც საოცარი მომენტი. იმ უმეტესობა იმ ბავშვებიდან იყვნენ იმ კლასებიდან, რომელთაც ვეფხის სტუმარ მასპინძელი ჯერ გავლილი არ ჰქონდათ და მათ პირველად წაიკითხეს ვეფხის ტყავსანი და განსაკუთრებული შტაბეჭდილება იყო ეს, ძალიან მძაფრი შტაბეჭდილება ბავშვებისთვის და რაღაცნაირად ექსპერიმენტული მომენტიც იყო, როცა ნინო კასრაძემ მართლაც შტამბეჭდავად წაიკითხა ვაჟა-ფშაველას უკვდავი პოემა და ეს იყო რაღაც ერთგვარი მათთვის, ბავშვებისთვის ერთგვარი მუხტიც, რომ გააგრძელონ ვაჟა-ფშაველას წაკითხვა. და მე რო ყოფილიყავი იმ ბავშვების ასაკში და მათ როლში, ჩემზე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ განსაკუთრებით იმოქმედებდა და ისევე როგორც იმოქმედა 1995 წელს ზუგდიდის შავადადიანის თეატრში ნანახმა ბახტრიონმა, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრმა ჩამოიტანა მაშინ და ოთარ მეღვინე თუხუცესი და კოტე თოლორაია თამაშობდნენ მთავარ როლებს და ისე განსაკუთრებით იმოქმედა, რომ როგორც კი სახლში მიბრუნდი, მაშინვე წავიკითხე ბახტრიონი ვიყავი მესამე კლასში მეოთხე, მაშინვე წავიკითხე ბევრი რამე, ალბათ ამ გადმოსახედიდან ბევრ რამეს ვერც მივხვდი და ვერც გავიგებდი, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს განსაკუთრებით სკოლის ასაკში, განსაკუთრებით რაღაც უმცროს კლასელი თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ჭირდება შთაგონება, ჭირდება ინსპირაცია და ჭირდება წაქეზება იმისათვის, რომ წაიკითხოს წიგნი.
დიდი მადლობა ზვიად. სანამ ახლა მეორე სტუმართან გადავინაცვლებდი, გეტყვით შედეგებსაც, ერთგვარ შედეგებს შარშანდელ წელთან შედარებით, რამდენად შეიცვალა წელს ვითარება ამ პროექტის ფარგლებში. 50 ქართველი ავტორი, როგორც გითხარით, ჩაერთო ამ ღონისძიებაში წელს. შარშანი იყო დაახლოებით 24, რაც ნიშნავს, რომ რაოდენობრივად მონაწილეების რაოდენობა გაიზარდა, გაორმაგდა და ეს ცხადია შემთხვევით არ მომხდარა, მოხდა იმიტომ, რომ გაიზარდა ხოვნა სკოლებიდან, უნივერსიტეტებიდან, რომ ამ დღეს მათთან სტუმრად მისულიყო მწერალი. სწორედ ამას ითვალისწინებდა კიდეც ეს პროექტი, რომ ჩვენ მუდმივად გვგონია რომ რაღაცნაირად აი ამ ასაკში სკოლების და უნივერსიტეტების ასაკშიც თითქოს უფრო ნაკლებად იცნობენ თანამედროვე ქართულ მწერლებს, ან იციან რამდენიმე სახელი თანამედროვე ქართულ მწერლებს შორის, მაგრამ არც ესე ფართოდ კარგად ვინ არიან დღეს, რა იქნება, რა ტენდენციები არსებობს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, არც ისე კარგად ფლობენ ინფორმაციას ამის შესახებ. თავიდან როდესაც ჩვენ უკავშირდებოდით ამ სკოლებსაც, იყო შემთხვევები, როდესაც ძალიან დიდი სიხარულით ხვდებოდნენ და დიდი სიხარულით ხვდებოდნენ ამ ინიციატივას, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც არც ისე დიდი ენთუზიაზმით. მაგრამ აი შემდეგ უკვე, როდესაც მწერალი მიდიოდა სტუმრად და რაღაცნაირად შედეგების შესაფასებლად გვირეკავდა და გვიკავშირდებოდნენ, მე უკვე სულ სხვა შთაბეჭდილებებით, აღფრთოვანებით და ასე შემდეგ, რომ მომავალშიც აუცილებლად ჩავერთვებით და რომ ძალიან კარგი იყო. ამიტომ თითქოს აი ეს კონტაქტი, რომელიც სადღაც არ ვიცი რაღაც მიზეზების გამო ჯერჯერობით არც ესე მჭიდრო არ არსებობს, ამას სჭირდება ერთგვარი ხელშეწყობა, ბიძგი, რომ გავიცნოთ ერთმანეთი მწერლებმა, თავის მკითხველი გაიცნონ და მკითხველმა გაიცნონ თანამედროვე ქართველი ავტორები. აი ნენესთან მინდა გადავიდე, შეკითხოთ, აი არ ვიცი, შეიძლება ეს ჩვენ გვეჩვენება შენგან როგორც მწერლის პოზიციიდან, რამდენად დგას ზოგადად ეს პრობლემა და აი რა როგორ ფიქრობთ, თუ ცხადია ეს ერთი დღეა მხოლოდ, ერთგვარად სიმბოლური დღეა შეიძლება, მაგრამ ამ სიმბოლურ დღესაც აქვს გარკვეულწილად მნიშვნელობა. აი თქვენი თვალსაზრისით როგორ არის?
მივესალმებ პირველ რიგში რადიო მსმენელს. გვანცა, მე მგონია, რომ უკვე დიდი გოგოები და ბიჭები ვართ იმის გათვალისწინებით, რომ გჯეროდეს, რომ უბრალოდ აღარ გჯერა, ცხადია იმის, რომ რაღაცა გაცდა უკვე რაღაც ჩვენ რომანტიულ ასოციაციებს ის, ხო, რას გულისხმობ. ანუ ზოგადად ლიტერატურა არ წარმოუდგენელია დღევანდელ დღეს და ყოველთვის ასე აღვიქვამდი მას შემდეგ, რაც გავიაზრე ბევრი კომპონენტი. რაღაც ავტომობილი რო წარმოვიდგინოთ და როგორც ვთქვათ, არ იქნება საკმარისი, რომ ავტომობილს მხოლოდ სალონი ქონდეს მოწესრიგებული და იყოს ლამაზი, ან რომელიღაც ერთი საბურავი იყოს განსაკუთრებით რაღაც მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ესეთი დიდი სტრუქტურა, რომელიც ასეთი დღეებით დაწყებული გამომცემლობების გამართული მუშაობით დასრულებული. ხადია, პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება მასალა, ანუ კარგი ავტორის კარგი ტექსტი, მაგრამ ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ ეს არის და სხვა არაფერი. შესაბამისად, ახლა თქვენს აქ ის ადამიანები ხართ, რომელიც ამ მაჯის თემას ყველაზე კარგად გრძნობთ და ვინსაც კი რაღაცნაირად გაკვრით მაინც ქონია შეხება ამ სფეროსთან, მიხვდება, რომ რეალურად საქართველოში ფაქტობრივად არაფრისგან დაიწყო ეს ყველაფერი. მე არ გულისხმობ იმ ჩვენ ძვირფას ტრადიციებს, რაზეც საერთოდ გავარ და რითაც ვიკვებებით, მაგრამ ის რა ასოციაციებიც ახლა ზუიადმა გაიხსენა თუნდაც ბავშვებიდან, ცხადია, ნინო კასრაძე რომ კითხულობს სტუმარ მასპინძელს, არ დაგავიწყდება არასდროს, ხო? და მე წარმომიდგენია რა, როგორ გადაიღურებოდა ეს ტექსტი ამ ბავშვებზე, რომლებიც შენი არ იყოს, შეიძლება იმას აღში არიან, რომ ამის აბსოლუტური გააზრება ასე ვერ მოახერხო, მაგრამ ამ განცდებს მიყავხარ რეალურად, ხო? ამიტომ არის მნიშვნელობა. მე ასევე გუშინ აღმოვაჩინე ამ თქვენი პროექტის ფარგლებში შესანიშნავი სკოლა, არ მინდა შემესაშალოს ნომერი არ მახსოვს, რომელსაც რაღაც უფუნქციო აუზი გადაუკეთებია ბიბლიოთეკას და მართლა ისეთი შთაბეჭდილება მიიღო.
მუხიანის ერთ-ერთი სკოლა.
მუხიანის ერთ-ერთი სკოლა. აი მართლა უნდა უთხრათ მადლობა და კომპლიმენტები ამ იდეისთვის და ამ რაღაცა ხორჩესხმისთვის და ზოგჯერ არის ხოლმე ის, რომ რაღაც პრობლემა არსებობს, მაგრამ პრობლემის მოგვარების გზებიც იქვია ზოგჯერ და ეს შემთხვევა არის, მე ასე მგონია. შესაბამისად, ციგნის ფესტივალი იქნება ეს თუ ციგნის საჯარო კითხვის სოფლიო დღე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ქმნის აი და ტონუსში ამყოფებს მთელ ამ პროცესებს, რომლის გარეშეც ჩვენ ვერც ქვეყნის შიგნი და ვერც ქვეყნის გარეთ ვერ მოვახდენთ პოზიციონირებას, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ცხადია მეც, რომელსაც სიმართლე რომ ვთქვა, დიდათ არ მიყვარს საჯარო კითხვა, სიამოვნებით შევერდი და აბსოლუტურად ვგრძნობ ამ სურვილს და პირველ რიგში ეს არის, რომ ეხა სხვა დრო არის, კომუნიკაციის იმდენი საშუალება არსებობს, მაგრამ და მე მაგალითად პირადად ძალიან ბევრ დღეს მაგალითად დილით ისეთი წერილი მომწერა ერთმა გოგომ, უბრალოდ იმ წუთას ვერ შევინახე და აუცილებლად სადღაც უნდა გამოვიყენო, იმიტომ რომ არ ვიცი, ემოციებიც ვერ ეხაც არ მაქვს, მაგრამ პირდაპირ შეხება, პირდაპირ ის რომ რაღაცნაირად გაუცხოვებული არ ახარ ამ ავტორთან, რა თქმა უნდა მე ვთქვი რომ არის მნიშვნელოვანი და მე ჩემი ცხრი ყოველთვის ვთქვი, თუ დაინტერესებულია ის ადამიანი კომუნიკაციით, თუ კითხვის დასვის, თუ რაღაცა რჩევით ელემენტარულ საკითხ მიმართებაში, ვიყო ძალიან ღია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც ეს ორ მხრივი არის. ჯერსი ამით განისაზღვრება მე არ მიყვარს ხოლმე საჯარო კითხვაში ვგულისხმობ იმას, რომ რაღაცა ენერგიის გაცვლა უნდა ხდებოდეს, ისეთი რომ იქიდანაც მოდიოდეს სათანადო. ამით იზრდება ყველა შემთხვევაში ის აუდიტორიაც. ბოლოს ჩვენ გვინახავს სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად პირველი შოკი მივიღე, როდესაც ფრანკფურტში ვნახე, იმ ხელარი იგი რამხელაც ჩვენ შემთხვევაში იყო ხოლმე, არ ვიცი ჩვენს გამწარებულ 90-იანებში პურზე ალბათ და მიტინგებზე, და ეს ხალხი რეალურად რიგითი, კარგი, მაგრამ რიგითი გერმანელი მწერლის შეხვედრაზე დასასწრებად მიიღწო და ბილეთით ხელში, და რაღაცნაირად შეფუთვას იმით აქვს მნიშვნელობა, რომ აი იმ სიამონების მიღების ცოდნაშიც რაღაცნაირად უნდა წაეხმარო ალბათ მაინც ადამიანებს. არასოდეს არ უნდა ცხოვრობდეთ, მე ძალიან გავღიზიანებული ვარ, სოციალურ ქსელში იქნება ეს თუ ასე პირად საუბრებში, რომ ვიღაცებს ვთქვამთ, რომ შემოვიდა მყიდველი მაღაზიაში და იცი რა იკითხა? არ არის ეს ასე, რომ ჩვენ არავართ ის ქვეყანა, რომელსაც იმდენი ჟურნალი ექნება, რომელიც ჟურნალებს გირჩევს რა წაიკითხო, მაგალითად თეთრ რაღაც ხო ჭირდება ავტორიტეტი, ვინც გირჩევს. ჩვენ ვართ პროცესში მოხარშული ადამიანები, ჩვენ გუშინ სადღაც გამოვიდა ვიცით, დღეს ითარგმნა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც ჭირდება ძალიან ეს დახმარება, ხო, პირდაპირ თქვათ ეს, და ამაში სასირცხულო არაფერია, როდესაც რეკომენდაცია გჭირდება ჩახედული ადამიანისგან, ესა თუ ამა თუ იმ წიგნის იქნება, თუ რა წაკითხოთ თუნდაც შვილს, ხო, რატომ და იყოს ეს უხერხული და ხშირად არის ხოლმე ეს რაღაცნაირი უხერხულობა, და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მთელი პროცესები, რომელიც ახლოვებს როგორც ავტორს და მკითხველს ერთმანეთთან, ახლოვებს ზოგადად პროცესებთან, და შესაბამისად ეს ყველასთვის საინტერესო წრე და საჭირო წრე იყურება, ასე მგონია.
დიდი მადლობა. ახლა გამოვაცხადებ ისევ ნომრებს, ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ დაგვეკავშირდეს და თუ აქვს შეკითხვა დაგვისვას 2-40-92-92-240-41-92. ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ გუშინდელი დღე 16 თებერვალი, რომელიც გახდათ წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე, და ეს დღე საქართველოში მეორედ აღინიშნა. საუბრობთ ცხადია ლიტერატურაზე, კითხვის მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ. ზვიად, აი ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ხო მწერლების პრობლემაზეც, აი კიდე უფრო ღრმად რომ შევიდეთ თქვათ ამ თემაში, თუნდაც თანამედროვე ლიტერატურის ხელშეწყობისთვის, თანამედროვე ქართველი ავტორის წიგნის ხელშეწყობისთვის, თქვენი აზრით აი რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი? აი თუნდაც რომ დავფიქრდეთ იმ თემაზე, ხო, სკოლის ასაკიდან გვინდა რომ ჩვენ ბავშვები იცნობდნენ ჩვენს მწერლებს. რამდენად არის თქვენი აზრით მოგვარებული თუნდაც სკოლის ბიბლიოთეკების პრობლემა, რამდენად შევსებულია, საერთოდ ვის ევალება ხო ამაზე ზრუნვა? იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს შეიძლება რომ რაღაცნაირად სისტემაში არ არის ეს თემა მოყვანილი და აბსოლუტურად არის დამოკიდებული იმაზე, კონკრეტულ პედაგოგებზე, კონკრეტულ დირექტორზე, რამდენად თვითონ ინდივიდუალურ პროექტებზე რამდენად არის მასწავლებელი დაინტერესებული? პირველ რიგში ხო პედაგოგი უნდა იყოს დაინტერესებული, თავად უნდა კითხულობდეს და შემდეგ თავის მოსწავლებს ურჩევდეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ ხედავს ბავშვი რომ ისი მასწავლებელი არ კითხულობს და ესე ზერელეთ რაღაც რჩევას აძლევს, ну ეს არ იქნება მისთვის არწმუნო რჩევა. მე პირადად გუშინ ვიყავი ერთ-ერთ სკოლაში ლიტერატურული სალონის გახსნაზე და ეს პედაგოგი ნათია ფურცელაძე, რომელმაც მოაწყო ეს არჩეულებრივი ლიტერატურული სალონი თავის ბავშვებისთვის, ჩემთვის იყო ერთ-ერთი ესეთი სამაგალითო პედაგოგი, იმიტომ რომ იქნახეთ ძალიან ესეთი საინტერესო თანამედროვე ლიტერატურა, და ეს იყო აბსოლუტურად ამის შეგრძნება მქონდა რომ ეს იყო მისი მცდელობები, რომ აი თავისი მოსწავლეებისთვის ესეთი რაღაცნაირი საინტერესო გარემო შექმნა. ეს არ არის ადვილი, ამასაც ჭირდება ბრძოლა ამის მიღწევასაც, და ნუ ბევრი პრობლემა არსებობს ამ მიმართულებით. აი თქვენ როგორ გესაუბროთ ამის შესახებ?
მეც მინახავს ასეთი მასწავლებლები, რა თქმა უნდა, ნათიასგან, ჩემთვის ნათია ფურცელაძისგან. ეს მოულოდნელი არ არის, რაც შენ თქვი გვანცა, რომ ნათია თვითონ ნათია ძალიან უყვარს ლიტერატურა, ლიტერატურულ პროცესში მონაწილე ადამიანია, მან თარგმნა გრიგოლ რობაქიძისა და შტეფან ცვაიგის მიმოწერა, უბრალოდ გრიგოლ რობაქიძის წერილები შტეფან ცვაიგისადმი. ეს მოულოდნელი არა, ასევე სხვა სკოლებშიც, როგორც დედაქალაქის სკოლაში, სკოლებში, ასევე რეგიონის სკოლებშიც ძალიან ხშირად გვიწევს ჩვენ გამოცდილება ინტელექსა და გამოცდილება არტანუ ავტორებთან ერთად ღონისძიებების გამართვა მინახავს ესეთი მრავალფეროვანი ბიბლიოთეკა, მაგრამ ზოგადად რომ თქვა, ეს მაინც ინდივიდუალური პროექტების, კეთილი ნების, მასწავლებლების, კონკრეტული მასწავლებლების ბრძოლისა და ინიციატივების და ზოგჯერ დიდხნიანი ბრძოლისაც კი შედეგია.
მგონია ეს
არ არის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი და აუცილებლობა, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად, რომელიც უნდა კონდეს ეს წესი შემუშავებული განათლების სამინისტროს რაღაც ეს მიმართულება იმისთვის, რომ სკოლამ, მოსწავლემ, სკოლის მოსწავლემ არ გაწყვიტოს ურთიერთობა თანამედროვე ლიტერატურასთან.
საკმაოდ ვრცელი თემაა და ეხლა ყავს ტელეფონზე გვირეკავენ შეკითხვით და მოდი მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ ამ თემაზე საუბარი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში?
გამარჯობა, გამარჯობა. სასიამოვნოა წელიწადს საუბარი და მითუმეტეს ის როცა მას წერილის საუბრობენ და პარაკომენდა. რომ ინტერესს ისე აი როდესაც წერილი წერს თავის წინს და ის რამდენად უფრო მხატვრულად აღწერს მას, რამდენად უფრო ესე თქვა დაახენებს სიტყვების კონტექსტსა და შელამაზებს სხვადასხვა სპეციფიკით გამოიხატოს და აი მის ხრი მაგალითად კონსტანტინე გამსახურიას ჰქონდა ესე თქვა რომ როდესაც გაიმე წიგნის წერას მეტყებო აუცილებლად კითხულობ სულხან საბას სიტყვის კონასა და ქართლის ცხოვრებას მაგრამ დღეისათვის რომანტეს აი როდესაც ზოგჯერ უსმენ ზოგიერთი მწერლის საუბარს მისი ენა უფრო მარტივია იმდენად სიტყვებს არიყრეს მაგალითად შექსპირის დროს ინგლისელები იყენებდნენ ათას სიტყვას განვითარებული თავადი ხოლო შექსპირს მოცემული აქვს 20000 სიტყვა ნახმარიო და აი მე მაინტერესებს დღეს თუ ხდება ესეთი წიგნების გამოცემა და გაეს საკითხავა თუ ხდება ისე როგორც არ მაგალითად ალექსანდრე ნეიმენის ქართული სინონთალი ექსეკონი ანდა თეთოს ხალხიას ხატოვანი სიტყვა თქმანი ქართული ხატოსა და რადგანაც ესეთი სიტყვები აი ეს სინონიმები ამდიდრებს უფრო ენასა და უფრო ლამაზ ახდენს და აი მას თუ ექცევა ყურადღებას და
აი კი ბატონო გასაგებია თქვენი შეკითხვა დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები გაგცემენ პასუხს თუმცა იქამდე დავიმახსოვროთ ეს კითხვა და მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ
საღამოშვიდობის.
საღამოშვიდობის.
ძალიან მეყვარს თქვენი გადაცემა, ძალიან საჭირო როტურად ციგნის სიყვარულზე ლაპარაკით. ეხლა ბატონს ვიად პარაცხელიასთან მაქვს შეკითხვა თუ თქონა, არ ვიცი როგორ თუნდაც ისე განსაზღვროს. მე ვიცი რომ მისი გამოცდილება ხშირად გამოსცემს ბატონს საჭიროებს ის ნაწარმოებებს. იქნებ რაღაც ფორმით შეიძლებოდეს ან თუ ფიქრობს საერთოდ ან და რომ გამოსცეს მისი დაუმთავრებელი ბოლო რომანი რაღაცა ფორმით მაინც თუ შესაძლებელია ოჯახი და ეს დიდი საჩუქარი იქნებოდა საჭიროების შემოქმედების მოყვარულთან.
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გისმენთ.
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ეს თემა ჩვენთვის ნაცნობია იმ დროიდანვე უკვე როდესაც ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების ციგნი გამოვეცით, სამი წიდან იწყება და მას აქვს მინიშნებაც და ჩანაწერიც იმის შესახებ, რომ მუშაობდა რომანზე და მე მქონდა პირადადაც რამდენიმე შეხვედრა და პირადი ურთიერთობა ბატონ ოთართან და იმის შესახებაც ვიცოდი, რომ რომანზე მუშაობდა. რისი დასრულებაც მან სამწუხაროდ ვერ მოასწრო. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი მას აქვს დაწერილი, რომელიც შეიძლება გამოქვეყნდეს. როგორც ვიცი, მისმა შვილებმა თაკომ და ზაზამ გადაწყვიტეს, რომ ოთარ ჭილაძის ეს რომანი შეიტანონ მის 10 ტომეულში, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია გამოიცემა და თუ არ ვცდები ბოლო ტომები გამოდის და მეშვიდე მერვე ტომი უკვე გამოცემულია და 10 ტომეულის ბოლო ტომში იქნება ოთარ ჭილაძის დაუმთავრებელი რომანი, რომლის სამუშაო სათაური თუ არ ვცდები არის აკმე, ასე ერქვა. სამუშაო სათაური, არ ვიცი საბოლოო ტრავერსია შეირჩევა როგორ შეირჩევა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე არის გადაწყვეტილი. გამოცემა არეტე გამოსცემს ამ 10 ტომეულს. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ გვეამაყება ინტელექტს, რომ მოთარჯილაძის არაერთი ციგნი იყო გამოცემული, მისი 100 ლექსი.
და ამით გაგიხსენათ კიდევაც კითხულობთ და მსმენელს.
პოეზია, მისი ინტერვიუები, ჩანაწერები, სამიციდან იწყება ძალიან ძვირფასი მნიშვნელოვანი და საჭირო ციგნი და
კი ბატონო,
ფიხარია ყველა იმ ადამიანის ხმის გაგონება, ვინც აფასებს მოთარჯილაძეს.
წინა მსმენელიც რომ არ დაგვა, ვიწყდეს ნენეს ვთხოვ, რომ იქნებ თქვენ გასცეთ პასუხი.
ძალიან საინტერესო მსმენელი ყავს რადიოს, მაინც როგორი თავისებურად ესე ძალიან საინტერესო მსმენელი ყავს ხოლმე ყოველთვის. კარგ რადიოს ხადია. ლექსიკონის გარეშე მუშაობა მწერლისთვის ალბათ წარმოუდგენელია და ზუიათიც დამეთანხმება ამაში. კითხვა ალბათ უფრო ზუიათთან არის იმ შემთხვევაში, როდესაც კითხვა არის, რამდენად ხშირად გამოიცემა და გამოიცემა თუ რა ლექსიკონები, ალბათ ახალი სიგულის ხובה გამოცემები. ენას რაც შეეხება, ბატონმა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დასვა და მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თემა, რის ირგვლივაც არ არის მე ასე ვიტყოდი საუბარი და უნდა იყოს ხოლმე. ქართული ენა ისე როგორც სხვა ენები, ყოველ შემთხვევაში ასე არის ჩვენ თანაცხოვრებასთან ერთად განიცდის, როგორც დადებით ასე თუ ასე უარყოფით გავლენას ხოლმე, ყოველთვის ასე არის და წარმოუდგენელია დღეს ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციასაც კი ვერ შევძლებთ, თქვათ იმ ენით, რომელიც თქვათ თუნდაც საუკუნების წინ იყო, ეს ასეა უბრალოდ. ხათი ხა კარგი მწერალი ახერხებს წეროს თანამედროვე ენაზე, მაგრამ მაინც იყო სტილისტურად ძალიან საინტერესო. ეს ისეთი საკამათო თემა არის. რაც შეეხება ლექსიკონს, როგორც თქვი, ლექსიკონის გარეშე წარმოუდგენელია მუშაობა და ვფიქრობ, შეიძლება საერთოდ არც იგრძნობოდეს ტექსტში, რომ რაღაცნაირი ეს ის არსებობს, თქვათ ეს ბაზა ლექსიკონზე დაყრდნობით შექმნილი, მაგრამ არ წარმოვიდგენია სხვანაირად პირადად მე. და თვითონ ის რომ ენა უნდა ვითარდებოდეს იმის გათვალისწინებით, რომ რაღაც ალბათ მსხვერპლს ვიწირვასაც მოითხოვს ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში ეს არის ბუნებრივი პროცესი და თემა, რომელიც არის ყველაზე ხშირად ალბათ განსახილველი და საკამათო, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ერთმანეთს ვთქვათ ვერ მოვედავებით ამ თვალსაზრისით, მე ასე მგონი, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ კოლეგებს და შეიძლება კრიტიკას მივიღებ ჩემ კოლეგებს ვერ დავაკრიტიკე.
ხო, ეს იმდენად ბუნებრივი და საკუთარი, ანუ წერლის ინდივიდუალური მომენტია. არჩევანის საკითხია, რომ ეს ძალიან ინტიმური თუ შეიძლება ესე ითქვას წერლისთვის. რაც შეეხება გამოცემას, თვითონ ამ ტიპის ციგნების გამოცემას, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენც გვაქვს გამოცემობაში ამხრივ გეგმები. ძალიან ძვირფასი სახელები დაასახელა ადამიანმა, ვინც დარეკა ჩვენთან რადიოში, ნეიმანი, რომლებსაც თაობებია, მწერლების თაობებია, გაზდილი, სულხან საბა, რომელიც არის ეს მარადიულად თანამდევი, არა მხოლოდ როგორც ლექსიკოგრაფი, ლექსიკოლოგი, შემდგენ არამედ როგორც დიდი მწერალი, რომელიც შესაბამისად არ არის დაფასებული როგორც მწერალი და როგორც მოღვაწე და როგორც ძალიან დიდი,
განსაკუთრებით გააქტიურებული ამ ბოლო დროს, როდესაც ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციის თემა.
ეს რა თქმა უნდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი მხარეა სულხან საბას მოღვაწეობის, მაგრამ სულხან საბა არის იმდენად გრანდიოზული ფიგურა, რომ მართლაც თავიდან არის ახლა აღმოსაჩენი, რაღაც იგავარაკების დონეზე ისწავლება სკოლაში სულხან საბა. მისი
ჩვენ არასწორ სისტემაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ ერთ-ერთ ამას გულისხმობთ.
რომ დაუბრუნდე ამ თემას, ხო ბოლომდე ვიტყოდი, ჩვენ გამოიცემა თუ არ ცდები განმარტებითი ლექსიკონი, მრავალტომეული, თუ არ ცდები ორი ტომი უკვე გამოცემულია. მრავალტომეული ლექსიკონი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, რომელიც საოცებად გაგზელება, ძალიან საჭირო გამოცემა ეს და ხშირად უნდა კეთდებოდეს, ისევე როგორც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო, როგორც ავტორისთვის თავის დროზე თეთო სახოკიას ქართული ხატოვანი სიტყვა თქმანი და გიორგი შატპერაშვილის თვალადური ქართული ჭაშნიკი. ეს არის ისეთი სიტყვების და ისეთი გამოთქმების არსენალი, რომელიც ყველა მწერალს არავინ არ იცის როდის დასჭირდება. შეიძლება შეგნებულად რაღაც მომენტში არ გამოიყენოს და არც უნდა გამოიყენოს, მაგრამ მართლა არის ის, როდი შეიძლება მან მას დასჭირდეს ეს ყველაფერი.
მე მგონი ამ უწურავი პასუხი მიიღო ჩვენმა მსმენელმა თავის კითხვაზე. კი, დაუბრუნდეთ ამ თემას და მე მინდა რომ ორივე მისაუბროთ ამ პრობლემაზე და აი ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმ მაგალითზეც და მოდი ეს მაგალითიც მოვიყვანოთ. ბიბლიოთეკების პრობლემაც, არამხოლოდ სკოლის ბიბლიოთეკების, ზოგადად ბიბლიოთეკების ქსელის პრობლემაც საქართველოში რამდენად მნიშვნელოვნად დგას და აი იმ გზებზე წერლის თვალთახედვით, რომ გამომცემლის თვალთახედვითაც რა არის ის გასაკეთებელი ამის ამ პრობლემის გადასაჭრელად და მოსაგვარებლად, მაგალითს რაც შეეხება აი რასაც ხშირად ყვები ხოლმე ბოლო დროს, იმიტომ რომ ნორვეგიის მაგალითს ყვებით. მართალია, ხა ნორვეგია ცხადია, ბევრად უფრო მდიდარი და განვითარებული ქვეყანაა ჩვენთან შედარებით, მაგრამ ზომით, მოსახლეობის რაოდენობით ფაქტობრივად იდენტურია და ანუ ტირაჟები, წიგნის ტირაჟები თითქოს უნდა კითხველის რაოდენობა თითქოს უნდა იყოს ერთი და იგივე. ჩვენ ყავდა სტუმრად შარშან, ერთ-ერთი დიდი ნორვეგიული გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი, რომელსაც დავუსვით ჩვენ ეს შეკითხვა, აი როგორ გვარდება თქვენთან ეს პრობლემა, რამდენად ბევრი ადამიანი კითხულობს რამდენია მკითხველი თქვენთან და მან გითხრა ესეთი რამ, განსაკუთრებით თანამედროვე ნორვეგიული ლიტერატურის შემთხვევაში სიტყვაზე. და ეს არ ეხება რაღაც ეს ძალიან დიდ ბესტსელერებს. მან გითხრა ესეთი რამე, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს განსაკუთრებით თანამედროვე ნორვეგიული ლიტერატურას, კულტურის სამინისტროს ეკუთვნის ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად ყველა გამომცემლობისგან, რომელიც გამოსცემს თანამედროვე ნორვეგიულ ლიტერატურას, თვითონ ახალ გამოცემული წიგნიდან ყიდულობს 700 ეგზემპლარს და არიგებს ბიბლიოთეკებში. ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ნაკლები რისკი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად გარანტირებული გვაქვს, რომ როდესაც აი ახალ ბედა ავტორს ხო სიტყვაზე გავრისკავთ და გამოვცემთ, ჩვენ ვიცით რომ
სიტყვა გიწევს რომ გამოიყენო რომ
რისკავ, ყველა შემთხვევაში განსაკუთრებით დიდი მუშაობაა საჭირო მისი პოპულარიზაციისთვის და იმისთვის, რომ მისთვის მკითხველი მოძებნო. ამიტომ, როდესაც ესეთი ხელშეწყობა არსებობს და ჩვენ ვიცით, რომ ბიბლიოთეკებისთვის სახელმწიფო შეიძენს უკვე 700 ეგზემპლარს, ჩვენთვის უკვე ეს რაღაცა საბაზისოდ დასაწყებად უკვე ნორმალურია და ამიტომ რისკავთ. აი ჩვენთან რაღაცნაირად ესე წყვეტილად, პერიოდულად, ძალიან მცირე მასშტაბით ბიბლიოთეკებისთვის ჩვენი მხრიდანაც, ასოციაციის მხრიდან რაღაც პატარ-პატარა პროექტები კეთდება და ვცდილობთ რომ დაფინანსება მოვიძიოთ კულტურის სამინისტროსგან, მაგრამ ამას არ აქვს სისტემური სახე. და ძალიან ძალიან ჭირს. არა და ეს არის საქმე, რომელიც რამდენიმე კუთხით ეხმარება, ეხმარება მწერალს, ეხმარება გამომცემლობას და ბიბლიოთეკას, ან ვითარებს სამ მიმართულებას, ხო? აი ამ თემაზე რომ განვახცოთ ახლა საუბარი და ვისაუბროთ. თუმცა იქამდე შეკითხვა მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით სტუმარს, მასპინძელს და ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა, ხშირად უსმენ და რა უნდა შეგეკითხოთ, იცით? აი ძალიან მივესალმები სახალხო კითხვას, ახალ კითხვას, რომელიც ჩვენთან საქართველოში ოტიას გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე დავით ტურაშვილის იმით 17 ივნისი იყო, ჩვენ ყოველთვის ხმამაღლა სკოლები, ადმინისტრაცია, ბიბლიოთეკები, რუსთაველის ვეფხის ყაოსანის ხმამაღალი კითხვა იყო ყოველთვის და ეხლა ეს ალბათ მსოფლიო კითხვა არის, თუ
როგორია? დიახ, მსოფლიო კითხვის დღეა, რომელსაც საქართველოს შარშა შეუერთა და მთელი მსოფლიო 100-ზე მეტი ქვეყანა ერთდროულად კითხულობს. ხო,
დავით ურაშვილმა ესპანეთიდან ახალჩამოსული იყო და ჩვენ და 17 ივნისი მეს ვიცი რომ 16 ივნისს ბატონი ოტიას დაბადების დღეა, ოტიას ქალაქიდან გირეკავს წყალბადთან და 17-ში ყველა ვეფხისტყაოსანს კითხულობდა ხმამაღლა და მე
ქალბატონო, ეს კონკრეტულად ვეფხისტყაოსნის კითხვის დღე იყო ივნისს, რასაც გულისხმობ. ქვენ გადაცემას
მივესალმები, დიდი მადლობა, მადლობთ.
მადლობა, მადლობა.
რო გამმარტოთ ხო პასუხად ის გულისხმობს ვეფხისტყაოსნის კითხვის დღეს, რომელიც ყოველას მიგვიღია მოწერა, როგორცაც არსებობს გადაწერის რაღაცა წელსაც გადაგვაწერინეს გარკვეული სტროფები. ეს კიდევ სხვა ღონისძიებაა ხო, ასე რომ არაერიოთ და არ ეგონოთ რომ
გულში კითხულობდით არამხოლოდ ვეფხისტყაოსანს ყველაფერს, რაც კი გვინდოდა და გვეხაროთ.
გონცა პრობლემური საკითხი, რომელიც შენ წამოჭერი და მართლაც ასე არის, არ წარმოუდგენელი არის ასეთი ძლიერი ინსტიტუტი, ან არ კონკრეტულად სამინისტრო თუ არ დაუდგა უკან და არ გაუმაგრა ზურგი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებს. მე მაინც მგონია, რომ მაინც დარჩება ესე წვეტილად თითოეული ადამიანის ინიციატივაზე. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ძალიან საინტერესო და კარგი გულანთებული ინიციატორი, რომელიც ერთ კონკრეტულ სკოლას მიხედავს, ზოგადად მე ვარ ამის მომხრე, ცხადია, რომ ყველამ ასე ვთქვათ, ბჭყალებში თავის სახლის წინ დახვეტოს, მაგრამ ამას არ ექნება ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ახლა ყველანი ვოცნებობთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნორვეგიული მაგალითი მე ვფიქრობ იდეალური არის და ძალიან
ამის ამბიცია არ გვაქვს, მაგრამ აი რაღაცნაირად მისაბაძი მაინც რომ იყოს და ამ გზას
გავყვეთ. სულ ამას ვამბობ, არსებობს ხოლმე ასეთი გამზადებული მოდელები და ახალი, და ვთქვათ, ველოსიპედის მოგონება არ არის ხოლმე საჭირო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება კიდე რაღაცნაირად მოვაქციოთ, ჩვენ არც გვექნება შეიძლება 700 არ და გამოვიდეს, იყოს რაღაც, შეიძლება თვითონ სამინისტროს შეთავაზოს კონკრეტულ კერძო სექტორს შემდეგ რაღაც თანაპარტნიორობა, ანუ ბევრი მაგალითი და ბევრი საშუალება მგონია, რომ არის, მიუხედავად იმის ხსა, რომ ვართ ღარიბი ქვეყანა, ცხადია და ყოველთვის არის ამაზე საუბარი, მაგრამ თუ ახლა უბრალოდ არავარ იმ ხასიათზე, რომ არ კიდევ ჩავყვეთ ამიდან, მე ერთად გავიაროთ პრიორიტეტების დალაგებაზე, ყველამ ვიცით რასაც გულისხმობთ ხოლმე, უბრალოდ მინდა რომ ერთ დღეს დადგეს ისეთი რეალობა, რომ პრიორიტეტები ყველა სხვადასხვა ყველა სფეროს გულისხმობ, პრიორიტეტები იქნება адекватურად დალაგებული. ამაზე არის აქ საუბარი, იმიტომ რომ ეს მოიყოლებს შემდეგ ყველასთვის კომფორტს, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ეს არ გულისხმობს ხოლმე არც ერთი კონკრეტული გამომცემლის ახირება არ არის, ეს გამომცემლობის ახირება არც თქვათ რამდენიმე ავტორის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე ეს მაინც შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ გამოცდილება რაც აქვს სხვა ქვეყნებს, სი თქვა თაღარც ზოგს ჩვენზე ბევრი ფული აქვს, ზოგი ჩვენზე დიდია, ზოგი ჩვენი მოსახლეობის იდენტური, შეგვიძლია რომ საერთოდ ეს მოვახდინოთ და მოვირგოთ.
მოვირგოთ ეს მოდელი.
სწორად.
ხო, მე მგონია რომ რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს ეს პროცესი, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები იქნება ეს კულტურის სამინისტრო, თუ იქნება ეს განათლების სამინისტრო, აი სკოლის ბიბლიოთეკებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქალაქის საქალაქო ბიბლიოთეკებისა და სოფლის ბიბლიოთეკებთან ერთად, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს მდიდარი თანამედროვე ქართველი ავტორების წიგნებით. რომელსაც წაიკითხავს, რომლის მიმართ ინტერესი ყოველთვის არსებობს, თანამედროვე ავტორის მიმართ ინტერესი, გამორჩევა ჟანრისა, პოეზია იქნება, პროზა იქნება, ეს რომანი, ასე ყოველთვის არსებობს ინტერესი. თავარია რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს, მიუცეთ ჩვენ მათ საშუალება, კონდეთ ციგნები, რომელსაც წაიკითხავენ და ეს იქნება რამდენიმე ამ პროცესის მონაწილის, რამდენიმე მონაწილის ხარდაჭერა ერთდროულად, როგორც მკითხველის, ასევე ავტორის და გამომცემლის. ერთდროულად ხარდაჭერა და ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდება ამ მიმართულებით, ამ რგოლის გაძლიერებით ქვეყანაში.
გამომცემლის ბოდიში, აი გამყარებული როგორც ვთქვა, ზურგი უფრო თამამი ამ შემდეგ არჩევანში გადაწყვეტილების მიღებაში, ავტორთან მიმართებაში.
ეგ
ხარდია. და ძალიან ბევრ პროექტს უკვე ბევრი შეიძლება ამან ბევრი ახალი პროექტიც კი
დაბადოს
და გამოაჩინოს და შეიძლება ბევრი ისეთ რისკსეც წავიდეს გამომცემელი, რომელსაც მანამდე რომელ პროექტს მანამდე ხელს არ მოგიდებდა.
სპენელს მოусმინოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით. ერთი საფხვარი გვაქვს, თუ შეიძლება. ერთი ასევე გვიყვარს ნინო კასტროზე, როგორც მსახიობი, როგორც ძალიან კარგი მკითხველი. თუ შეიძლება რომ ნინო კასტროზე მკითხვი, რა ამ ერთი საათი ამ რაღაცა გამოხოთ ამ რადიოში, ამ ტელევიზიაში და მოისმენ საერთო საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მხოლოდ მოისმინეთ, როდესაც ჩაატარეთ მაგე. შეიძლება.
კი ბატონო, აი მე მგონი ზუიადი გაგცემთ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ნინო კასრაძეს აქვს პროექტი, რომლითაც მთელი წელი აპირებს, რომ საჯარო კითხვები ჰქონდეს და ზუიად.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დაახლოებით 2 თვის წინ, ხალბატონ ნინოს ინიციატივით, ნინო კასრაძის ინიციატივით დაიწყო პროექტი საუბრები ესმა ონიანზე. საუბრები ესმა ონიანზე, ეს ვფიქრობ ძალიან კარგი პროექტია, საჭირო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ესმა ონიანის პოეტისა და მხატვრის შემოქმედების პოპულარიზაციას მთელ საქართველოში და ბუნებრივია ეს არ არის მხოლოდ ერთი ავტორის პოპულარიზაცია. რა თქმა უნდა, კითხველი სრულყოფილად გაიცნობს ეს მაონიანს, იმიტომ რომ ეს არის იმპროვიზებული წარმოდგენები, ძალიან შთამბეჭდავად წარმართული ნინო კასრაძის მიერ, ძალიან ზუსტი, სწორი აქცენტებით გაკეთებული და სხვათაშორის კეთდება ამ შეხვედრების ჩანაწერები, რომელიც სოციალურ ქსელში, YouTube-ზე, სხვადასხვა საშუალებით არის განთავსებული და მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ბავშვი ნინო კასრაძის წარმოდგენა საუბრები ესმაონიანზე სხვადასხვა ადგილას.
მე მგონი აი ამ სათაურით საუბრები ესმაონიანზე ნინო კასრაძე რომ მოიძიოთ YouTube-ზე ვიდეოები თავისუფლად იპოვეთ და ამ ეტაპზე შეგიძლიათ იქაც მოусმინოთ. მწუხაროდ ჩვენ უკვე აი ვუახლოვდებით დასასრულს, ამიტომ მე ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან ამბავსაც, რომელიც გუშინ მოხდა. ეს იყო საღამოს მწერალთა სახლში, სადაც ნენეც კითხულობდა საჯაროდ დათო ტურაშვილთან და დიანა ამფიმიათთან ერთად გამოვლინდა წლის წიგნის კომაკი, რომელიც გახლავთ უკვე ტრადიციული პრემია და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. ცხადია გამარჯვებული გამომცემელთა ასოციაციამ წელს გადაწყვიტა, რომ აი ამ ნომინაციაში, რომელიც აჯილდოებს ადამიანებს ან ორგანიზაციებს, რომელიც წლის განმავლობაში წიგნს კომაგობდნენ, დააჯილდოვა ფორმულა კრეატივი სერიალისთვის ხელოვნური სუნთქვა და მათი სცენარისტები ქეთი დევდარიანი და დათო გაბუნია, რადგანაც მათ მიაჩნიათ, რომ მთელი სეზონის მანძილზე ეს სერიალი წიგნს უწევდა პოპულარიზაციას, წერლებს და საგამომცემლო საქმიანობას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ეს ჩვენი თემა რადიო მსმენელს რომ შევახსენოთ იყო 16 თებერვალი წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე. მე გახდით განსაჯობავ ამ გადაცემის სტუმარი და წამყვანი ამასთან ერთად, ასევე ნესტანენე კვინიკაძე, ზვიად ყვარაცხელია, თქვენ ხართ საზოგადოებრივ რადიოს ეთერში FM 102.4 გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. თქვენ შეგიძლიათ განმეორებით ეს გადაცემა მოისმინოთ კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g, ასევე YouTube-ზე და ამ გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქეთი ჯოჯიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, ნახვამდის.
თავისუფალი ლიტერატურა.